Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Velkommen til denne utgaven av podcasten Oversettere ordrette folk. Her to gjester I dag. Den ene Gjøril Eldøen.
Hei.
Velkommen til deg.
Takk.
Og den andre Birger Huse.
Takk.
Velkommen, velkommen. Dette gleder jeg meg, har jeg gledet meg til lenge. Dere franske oversettere, og dere vel egentlig, dere hver deres enda av en generasjon.
Ja, det må vi jo si. Jeg begynte jo med dette for, ja, 50 år siden eller noe sånt. Jeg tror den første, første oversettelsen var i 1955 eller 54 eller noe sånt. Så det lenge siden.
Og du, Gjøril?
Min første skjønnlitterære oversettelse kom vel I 2010, tror jeg. Mm. Så jeg har snart 10 års jubileum.
Ja. Ja, men dere fortalte meg at dere hadde da truffet hverandre ganske tidlig, profesjonelt, da du oversatte.
Ja, altså jeg ble jo da medlem av Norsk Oversetterforening, som foreningen for de skjønnlitterære oversetterne I Norge. Og det var I 2011. Og da, det var, jeg hadde blitt medlem eller fått brev om at jeg var blitt tatt inn I varmen, holdt jeg på å si, I to uker før det skulle være en høstseminar som oversetterforeningen har hver høst på Jevnaker. Og så kastet jeg meg rundt og tenkte at nei, nå må jeg bare bli med på alt jeg kan bli med på, så jeg ble med på det høstseminaret. Og da husker jeg at jeg, da hadde jeg akkurat, da holdt jeg på å oversette min første franske roman, en som heter Sønnen av Michel Rostin. Og så var det noen på det seminaret som fortalte meg om at oversetterforeningen hadde en sånn kollegastøtteordning, som betydde at foreningen kunne honorere et medlem som kunne da gå gjennom oversettelsen til et annet medlem da. Og så var det en som sa at du må spørre Birger Huse. Han er god på det der og sånn. Og så husker jeg at etter sånn utover I den helgen så våget jeg meg bort til deg.
Ja, det var modig.
Og spurte om du kunne tenke deg å være min kollegastøtte på den romanen.
Og da svarte du ja, Birger?
Jo, jeg tok sjansen, ja. Jo, det gikk jo riktig bra. Jeg fant jo ikke så veldig mye gærent hos deg da.
Ja, men jeg husker at det var en utrolig nyttig, for da leste du da, den romanen var ganske kort, og det var, den ordningen var sånn inntil 100 sider, jeg tror det var akkurat 100 sider,
ja, det var sånn.
Så du leste gjennom alt sammen. Og jeg husker faktisk, ofte så glemmer man jo sånne detaljer, men jeg husker faktisk særlig, skal vi se, to ting som du påpekte. Og det ene, det var det her med, det var en bok som var skrevet I et ganske sånn knapt språk og mange ufullstendige setninger og sånn. Og dette var noe som jeg liksom hadde på en måte fått med meg da. Men så var jeg litt usikker på hvordan har jeg liksom fått gjengitt denne stilen til forfatteren og sånn. Jeg var jo helt fersk på oversettelse fra fransk da. Og så husker jeg at det var særlig en setning som bare har brent seg inn I hukommelsen min, og det var på fransk så var det setningen var bare sånn appeler la psy, altså ringe psykologen. Og der hadde jeg skrevet, du vil ringe psykologen, eller noe sånt. Og da husker jeg at du sa at, men her trenger du trenger ikke å fylle ut den setningen. Her kan man bare skrive akkurat det samme som står på fransk, ringe psykologen. Og da husker jeg at du sa at, fordi hvis du fyller ut der, så forandrer du forfatteren sin stil. Og det noe som jeg tok med meg videre I andre bøker, for det jo det vi prøver på når vi oversetter skjønnlitteratur og andre ting, for så vidt, men særlig skjønnlitteratur, at det med å liksom
melodien.
Ja, ikke sant? Og hvis det liksom en spesiell stil hos forfatteren, så skal det også gjenspilles I oversettelsen. Så.
Det høres veldig fornuftig.
Ja, det var det.
Du enig med deg selv den dag I dag?
Ja, det er det.
Jeg husker bare ett eksempel til fra den oversettelsen, fordi det var et sted hvor det var snakk om en altså boka handler om at en sønn dør. Og så skal foreldrene reise til Island med asken til sønnen. Og da putta de den asken I det som jeg hadde skrevet, en liten rød silkepose. Og da husker jeg at du foreslo at jeg heller skulle skrive en liten pose av rød silke. Og det synes jeg var
det
så fint.
Mer poetisk.
Det ble så mye mer poetisk, og det passet ja. Også veldig godt i
ja,
den
teksten. Ja, det hører jeg nesten ikke.
men Birger Huse, er det deg som egentlig burde ha fått kritikerpris i den beste oversettelsen?
Ja, det klarte jeg.
I stedet for Gjøril?
Ja.
Men hvis du var hennes fødselhjelper?
ja. Ja.
Hvordan begynte du med oversetteri, Birger?
Når?
Hvordan? Hvorfor begynte
hvorfor, du? Hvorfor? Nei, det var jo pengemangel. Eller det var ønske om å skjøte på inntektene, for å si det litt annerledes. Og det var vel også fordi jeg kjente folk som drev med det. Carl Hambro, for eksempel, han rådet meg til å prøve dette her, og hadde hatt glede av oversetterforening og sånn. Han har vært med å stifte den, tror jeg, eller noe.
Han var en av stifterne,
ja. En av stifterne, ja. Da synes jeg det var en god idé, og det har vist seg å stemme i cirka 50 år, eller hvor lenge det blir. For det er en bra forening der. Du skal vel ikke ha skamros i et sånt program.
Men du fikk altså råd av Carl Hambro om å begynne å oversette, og det passet deg utmerket. Når ble du medlem av Oversetterforeningen?
Jeg husker ikke når, men jeg ble ganske tidlig medlem, ja. I 1950-årene en gang.
Det er en historie jeg har ikke lyst til at du skal fortelle meg, om da du oversatte Simenon med Gre-bøkene.
Ja, jeg fikk jo etter hvert oppdrag som gikk ut på å oversette en svær serie bøker, jeg tror det var 20-30 bøker av Simenon. Og den første boken het «Maigret går på bar», og det gjorde han til gangen, så han gikk mer på bar enn jeg noen gang hadde vært, og jeg hadde vel knapt sett en bar innvendig på det tidspunkt. Så vi måtte ut med mange rare uttrykk som jeg aldri hadde hørt før. Stygge ord. Og dette,
som for eksempel?
Dette var en plage for meg. Jeg visste at min mor ja. Kom til å sluke den oversettelsen. Så det var flaut. Men da jeg hadde kommet over sånne begynnervanskeligheter, og ga mer litt søren i hvordan det jeg såret kundene eller leserne, så gikk det bedre. Jeg lærte efterhvert å si faen på trykket.
Og det gikk bra.
Ja, det gikk bra.
Du sensurerte ham ikke? Du falt ikke på fristelsen og roet litt ned på hans
dekadent? Jo, der er du inne på noe. Har du lest disse her, kanskje?
Jeg har aldri lest på fransk, for det kan jeg ikke.
Men det stemmer, ja. Det stemmer helt. Når jeg synes at det ble for mye banning, så sløyfet jeg litt av banningen. Jeg kan banne utmerket, men jeg oppfattet det som en slags plikt å gjøre dette penere og pyntligere. Så jeg strevde en del med å skru ned banningen litt. Så det var den forvanskningen av oversettelsen som jeg der foretok, var naturligvis helt forkostelig, men det fungerte.
Ja, det var ikke noen som la merke til det, eller
nei,
som påpekte det?
Nei, det var ikke noen som ble plaget av det, tror jeg. De ble glad for å slippe å lese stygge ord,
ja, ikke sant.
Så det tror jeg.
Gjøril Eldrun, du er altså en spesialist på å oversette stygge ord fra fransk.
Ja, jeg har gjort litt av det i det siste, når jeg har oversatt Virginie Despentes sine bøker om en som heter Vernon Subutex, som er en trilogi. Og det foregår i en sånn underverden i Paris, med litt forskjellige folk fra diverse miljøer. Der er det, liksom tidligere pornostjerner, og brukes en del dop, og det er litt sånn forskjellige ting som skjer. Så der er det, og det er ganske mye bønnskap og sånn. Sånn at, men jeg husker at jeg tenkte da jeg oversatte det, at oi, dette her kommer antagelig svigermor til å lese, for hun pleier å lese alle mine oversettelser.
Ja,
gjorde hun det?
Ja, hun gjorde faktisk det, og og jeg husker at vi møttes en gang, ikke så lenge etter at den første denne Vernon Subutex 1 kom ut. Og da så hun litt på meg, og så var hun litt sånn, du gjør, eller jeg har begynt å lese den her boka, og jeg måtte bare legge den fra meg, for jeg synes det ble litt for voldsomt. Og så tror jeg nok også at hun synes det var litt sånn skremmende at jeg faktisk tross alt hadde dette språket i meg da. Selv om det ikke er det daglige det er ikke det daglige språket mitt akkurat. Men så snakket vi litt om det da, og så prøvde jeg å forklare litt at det er jo, denne boka er jo liksom ikke, det er jo ikke bare en sånn lang harang, det er jo et slags budskap der som også kanskje kan være litt positivt. Så hun leste den på nytt, og da gikk det litt bedre. Eller, ja, kom seg igjennom.
Det er jo dem som sammenligner oversetteri med å synge karaoke også. Mm. Så det er jo en del av vår jobb å synge i kor med forfatterne.
Ja, ikke sant? Ja.
Selv om vi kanskje ikke alltid synes at de synger seg klokker inn.
Og det har jo også blitt oversetteri, og det blir jo også ofte sammenlignet med det å være skuespiller. Mm. At man må liksom tre inn i forskjellige roller.
Ja.
Mm. Så vi må jo ha flere stemmer i oss enn vår egen, da, kan du si, selv om oversetteri er jo også veldig subjektivt på mange måter. Vi tolker jo teksten ut fra det vi har å bidra med, skal jeg si.
Ja. Hva er det vanskeligste med å oversette?
Ja, det vanskelige er jo å finne et toneleie som stemmer med forfatterens. Altså prøve å ikke bruke ord og uttrykk som han aldri ville brukt. Prøve å bruke et vokabular som oversetteren og hans mor og far ville funnet helt ok. Men jeg vet ikke, man må gjøre kompromisser hele veien, så det er vanskelig alt sammen. Vi er nesten svaret på ditt spørsmål.
Mm-hmm. Det er gøy også?
Absolutt. Det er en veldig givende beskjeftigelse, og jeg synes det har vært hyggelig å drive med det i alle disse årene. Ellers ville jeg ikke gjort det. Jeg var jo etter hvert i en sånn stilling at jeg ikke behøvde de pengene. Så det var ikke derfor jeg oversatte.
For du har jo hele tiden vært i fast stilling som forlagsmann. Hva synes du er vanskelig, Eril?
Jeg er enig med Birger at det her med å finne den, at treffe riktig med tonen, det er kanskje det vanskeligste. Det kommer jo litt an på boka. Noen ganger så finner man kanskje den tonen ganske fort, mens andre ganger så må man bare jobbe seg gjennom teksten mange ganger før man føler at ok, der, nå er vi der. Og tenker jo at oppi det der så er det jo det at vi har så fryktelig mange valg. Oversettelse er jo å ta masse valg hele tiden, fordi at det er jo så mange, det finnes jo ingen fasit. Denne boka ser sånn ut på norsk og punktum. Hvis man tar fire oversettere og lar dem oversette samme bok, så blir det jo garantert ikke den samme oversettelsen. Sånn at vi må liksom ta valg hele tiden. Men det er jo også noe av det som er det morsomme, selvfølgelig, sånn som du sier. At vi har, og kanskje særlig på norsk, fordi valgfriheten i norsk er jo kanskje ekstra stor. Vi har liksom alle disse forskjellige formene. Skal det være A-endelse eller ikke, er jo noe det vi går rundt og tenker mye på.
Men det gir oss vel også vidunderlig mange flere valg.
Ja. Det er jo en gave, egentlig. Og det er jo også litt sånn at jo vanskeligere en tekst, det er jo morsommere. Ja. Synes du ikke det, Birger?
Jo, det er helt riktig. Det er jo, jeg ble jo veldig glad da jeg etter noen måneders til og fra grubling på et fransk ord, dreide seg om en selepinne, endelig kom på hva det skulle være. Det var en begivenhet som kan sammenlignes med store språklige fremskritt.
Men hva i all verden er en selepinne?
Selepinne, ja. Jeg husker jo ikke hva. Det er litt øremet til historien at når først oppgaven er løst, så er den jo ikke interessant. Selepinne, det husker jeg nok ikke.
Men hadde du noe med hest å gjøre? Eller?
Jeg hadde utprengt med hest å gjøre,
ja. Ikke sant? Og Madame Bovary, kanskje?
Det var, ja, det forekom kanskje i Madame Bovary. Det er mulig de gjorde det.
Ja, for du har jo oversatt den.
Ja, ja da, det var nok derfra,
ja. Ja. Hvordan, det har jeg lurt på. Hvordan jobbet du da du oversatte den? For der må det jo være så mange ting og detaljer og, som man må finne ut.
Ja. Nei, det var bare detaljer. Det var jo hopet på hverandre med vanskeligheter.
Mm.
Og det sies jo at Flaubert selv, da han skrev dette, så prøvde han hver enkelt stavelse, hørte hvordan det lød. Han kunne stå og skrike, og stå hos i haven sin, så han ikke forstyrret alt for mange, og skrek ut disse ordene og tingene han kom på. Og,
selepinne!
Ja, det ble bra til slutt. Men...
Gjorde du det da du oversatte ut i hagen? Og...
Nei, jeg kan ikke si jeg gjorde det. Jeg prøvde jo liksom å lefle litt med det og tenke meg at jeg skulle gjøre som han, men ble dårlig stell.
Men var det sånn at du, i og med at det var så mange detaljer, og det var kanskje ikke så veldig lett å søke på internett og sånn?
Nei, for det første fordi internett ikke fantes.
Nei, ikke sant.
Men det er riktig, det var vanskelig å finne, rett og slett, ja.
Mm.
Ordboksvanskeligheter, vokabularet var borte vekk for meg i hvert fall.
Så du måtte kanskje gå litt mer på biblioteket og ringe til folk og sånt?
I de første bøkene, eller de første vanskelige bøkene, Simenon, det gikk jo mer på fart da, liksom. Det var greit.
Mm.
Men når jeg kom over til Flaubert, så tok jo hver side det tredobbelte av tiden, ikke sant?
Ja.
Så det var en stor utvikling der.
Jeg har bedt dere om å ta med en egen oversettelse for å lese høyt. Hva er det du har tatt med deg, Birger Huse?
Jeg har tatt med en bit av Rousseau, Den ensomme vandrers drømmerier.
Og siden du ikke har så gode øyne som du en gang hadde, så har jeg påtatt meg å lese dette. Jeg har lagt merke til, gjennom et langt livs omskiftelser, at de perioder da jeg hadde de livligste nytelser og de største gleder, ikke nødvendigvis er de jeg trekkes mot i minnet, og de som beveger meg mest. Disse korte, ekstatiske og lidenskapelige øyeblikk, hvor intense de en kan være, er ikke annet. Og nettopp fordi de er så brennende, enn temmelig spredte punkter på livslinjen. De er for sjeldne og for flyktige til å utgjøre noen tilstand, og den lykken som mitt hjerte savner, er ikke sammensatt av flyktige øyeblikk, men den er en enkel og varig tilstand som ikke har noe livlig ved seg. Men hvis varighet øker gleden slik at den kan føre til den største lyksalighet.
Ja, tusen takk.
Ja, selv takk. Min innsats var veldig liten her i forhold til din. Men Rousseau, mener du han fortsatt er en aktuell...
Ja, det er jo hans vinkel her, nærmest. Er jo svært fremme i dagens debatt om bruk av naturen og om utviklingen av kloden. Så det er sentralt stoff, og vil være det lenge.
Mm. Gøril Eldrøn, hva har du tatt med til oss?
Ja, jeg har tatt med en bok av den franske forfatteren Lydie Salver, som heter, på norsk heter den Ikke gråte.
Ikke gråte.
Ikke gråte. Pas pleurer. Og den handler om den spanske borgerkrigen i 1936, og den er jo, utgangspunktet er egentlig selvbiografisk, eller Lydie Salver da skriver om sin mor som flykta fra Spania i 38, da Franco og den siden holdt på å vinne den krigen. Og så er det et nåtidsplan i boka hvor Lydie da snakker med mora si, som da er blitt 90 år, og husker ikke så veldig mye fra livet sitt lenger, egentlig. Men den sommeren 1936, den står så klart for hun, når hun som en fattig bondejente endelig kom til Barcelona, som var frigjort, og hvor man kunne liksom leve livet og føle på frihet for første gang. Og det som er litt spesielt med denne boka, som når man skal oversette den også, det er jo det at denne mora har et veldig spesielt språk da, fordi hun kommer jo da fra, opprinnelig fra Spania, og flykta da hun var bare 16 år, og så har hun bodd i Frankrike resten av livet, men hun har på en måte ikke blitt helt fransk da, så hun har en slags sånn blandingsspråk som på fransk, eller i den franske originalen, kalles for fragnol, altså blanding av français og espagnol, altså fransk og norsk. Eller spransk, sier vi vel kanskje på norsk. Men, så det var jo noe som jeg var nødt til å prøve å få til i oversettelsen også. Så jeg tenkte jeg skulle lese et utdrag hvor du får høre litt av dette spesielle språket da, til Montse, som mora heter. Og da er det sånn at gjennom boka, så når mora snakker, så retter hun datteren på henne i parentes. Da. Så det er noen steder her hvor hun blir rettet på. Og den scenen her da, det kommer for så vidt fram når jeg leser den. Den 18. juli 1936 går moren min i følge med bestemoren min til Burgos-familiens hus for å presentere seg for Senores Burgos, som skal ansette ny tjenestejente. Den forrige har fått fyken fordi hun luktet løk. I det han skal felle sin dom ser Don Jaime Burgos Obregón tilfreds på sin hustru etter å ha gransket mor fra topp til tå, og erklærer med den selvsikre tonen mor aldri har glemt. Hun ser riktig beskjeden ut. Bestemor takker ham som om han roste datteren, men jeg, forteller mor, jeg blir gal av den bemerkningen. Jeg tar den som en fornærmelse, som en patada en el culo, venn min. En patada en el culo som får meg til å ta 10 meter salto inni meg, som lager opprør i hjernen min, som har sovet i over 15 år, og som gjør at jeg skjønner bedre alt snakket som broren min José har tatt med seg hjem fra Lerima. Så da vi er ute på gaten igjen, begynner jeg å grike.
Grike?
Grike. Jeg, og her kommer parentes, jeg, det heter å skrike. Å skrike, hun ser riktig beskjeden ut, forstår du hva det betyr? Ikke så høyt, i himmelens navn, trygler bestemoren din, hun var en veldig forsiktig kvinne. Det betyr, åh, jeg kokte, venn min, jeg kokte. Det betyr at jeg blir et fint fjols av en tjenestejente og lyddig som få. Det betyr at jeg tar imot alle ordrer fra Dona Sol uten protest, og vasker vekk kakaen hennes uten protest. Det betyr at jeg brennsikkert blir en perfekt idiot, at jeg aldri surmuler for noe, at jeg ikke lager noen plager av noe slag. Det betyr at Don Jaime skal betale meg, hva heter det, lommerusk, og at jeg må si muchísimas gracias og se riktig beskjeden ut. Herre Jesus, mumler bestemoren din og ser redd ut i øynene. Snakk lavere, de kan høre deg. Og jeg griker enda høyere. De kan bare høre. Jeg vil ikke være tjenestejente hos Burgos. Da drar jeg heller til byen og blir hore. Så da fikk vi inn litt stygge ord.
Ja, veldig bra. Ok, men da tror jeg vi har sagt siste ord i dag, og tusen takk for denne hyggelige samtalen.
Takk for oss.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversettere er ålreite folk. Den er produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på.